Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa aho antsika manakavy izay miaraka aminay indray amin'izao tantsorika sy kolopanao any fianakaviana izao. Dia tsisika hatrany ny fandalinana ny amin'ny hoe fiomanana ny amin'ny tanjobin'ny fanavotana taona 2020 sy 2020. Ao anatin'ny fandalinana ny vavaka moa isika satria taonany vavaka izao. Tamin'ny herinandro iny dia ndresaka isika ny hoe ny vavaka ny olomarina. Dia ny fariparitantsika teo hoe iza moa ny olomarina nisy anaran'olona nosotonina avy amin'ny soratra masina modely ho an'izay le hoe fiainan'ny olomarina izay. Dia ireny izany no ho alalintsika indray a manomboka amin'n'ity herinandro ity iarahantsika amin'ny mompera Bertrand Ratovoalinirina.
Faly miaraba amin'ny Virginia, faly miaraba mompera tonga sy eton'ny fandaharana.
Fale miaraba ny tompona andraikitra ary miaraba antsika piano ihany koa tafahoana indray amin'izao fandaharana izao.
Tamin'ny herinandro iny dia hoe i Abrahama dia isan'ireo hoe azo heverina fa modely raha miresaka an'izay vavaky ny olomarina izay. Dia ndeha io no resantsika ary izany hoe inona marina moa izany ny tsara ho fantatra no mantoy vavaky Abrahama.
Ny fidinindray masina moa i Abrahama amin'ilay hoe olomarina fa itsika ny fidy azy hoe razambean'ny finoana. Dia atolotra indray masina izy ohatra ho antsika mianakavy amin'izay vavaka izay. Ny boky Genesy tokoa amin'ny toko faharoa ambin'ny folo a dia atomboky ny mpanoratra amin'ny lohateny hoe ny fiantsoan'Andriamanitra any Abrahama. Toy izao no hitantsika mianakavy ao, hoy ny tompo tamin'ny Abrahama. Izany hoe Andriamanitra no niteny voalohany amin'ity olomarina ity. Raha raisintsika izany araka ny fombajody dia Andriamanitra tokoa no mitady ny olona voalohany. Tsikaritrintsika izany a hatrany amin'ny faharina ny ainga tamin'ny tsinisy ka nampisy ny olombelona hoe Andriamanitra hoe andeha isika ana olombelona mitovy endrika amintsika, ao amin'ny Genesy toko voalohany andiny fahenina amby roapolo. Ny toy io raha tsy jereva tsy ny Genesy toko fahatelo andinin'ny fahasivy tsika, rehefa nandre ireo olona voalohany fa nizay Andriamanitra dia nihery izy ireo satria nanota. Dia Andriamanitra miantso hoe Adamo, aiza ianao? Marina fa efa nifaritantsika hoe nivavaka dia toe-po ny olona manoloana an'Andriamanitra, fa eto nivavaka dia antson'Andriamanitra.
Ahoana mompera ny fitrangana izay hoe vavaka antson'Andriamanitra izay raha miresaka ny Abrahamantsika?
Raha ny ao amin'ny baiboly tokoa tsy dia milaza firy ny fototra ny avian'ny Abrahama izy, fo kely ny momba ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany ao. Fa tonga dia ity antso feon'Andriamanitra mety efa amin'ity feo tsy napozina izay ny filazan'ray masina azy ny etefa tamin'ny Abrahama, feo mazava nefa fa tsy hoe sanatria milaza zavatra manjavozavo. Matoa nefa fantatra ilay ambaran'ny feo dia mazava ho azy fa ny aino izy. Dikan'izay ohatra ho antsika amin'le vavaka i Abrahama amin'le hoe Andriamanitra miantso izy mihaino.
Abrahama zany no hoe tafisika mopera inona ny toepo rehefa hivavaka.
Ny toepo voalohany amin'ny vavaka raha Abrahama tokoa no alaina ho fitaratra dia ny miaino mba azava aminao izay lazain'ny tompo. Tefa mandefa tsika tsikelikely sahady ary amin'ny didifolo izy io ilay takela batona ilay ny Moïse tany an-tendrombohitra. Ny voalohany ao dia ny hoe miaino ry Israely. Misy zavatra angatahan'Andriamanitra amintsika zany ka mba azava amintsika izay amin'ny vavaka ataontsika dia ny miaino. Zany hoe rehefa hivavaka tsika matoto tonga ao an-tsaintsika ao am-potsika ao zany hoe hivavaka dia efa misy hevitra momba an'Andriamanitra ao. Ka raha lazaintsika tany am-piandohana hoe ny vavaka dia antson'Andriamanitra dia izay manosika antsika andeha hivavaka izay izay le antso. Ary famantarana hita maso amin'izany a io feon-dakilosy rehntsika maraitsy arivo io. Misy miantso an'izy io mihitsy aza aminy hoe feo an'Andriamanitra.
Nefa ny mampiera misy olona eritreretintsika hoe tsy mivavaka na tsy mankany am-piangonana tsy mba mahazo antso ve zany ireny olo ireny?
Marina tokoa zany fa fijerintsika ety avelany zany satria mankany am-piangonana tsika rehefa alahady dia tsy mankany izy dia ataontsika hoe tsy mivavaka zay ny akapobeany. Fa ny tokony ho fantatrintsika dia ny hoe amin'ny antson'Andriamanitra ny tia mivavaka ity a dia miantefa amin'ny olona rehetra tsy akanavaka fa ny hoe mamaly sy tsy mamaly an'ilay antson'Andriamanitra zay no mampiavaka ny mpino na ilay ataontsika hoe mpivavaka. Ahoana moa nylazantsika hoe tsy mamaly? Manetsy tadiny na hoe variana amin'ny zavatra hafa. De raiso amin'io ohatra hoe an-tanànany raha mpivoatanàna ve ny lakilosy izany tsy andrehan'iny? Zany hoe samy mandrehan' ilay feo an'Andriamanitra fa misy tsy miraika, misy manda izany antson'Andriamanitra zany. Vao tamin'ny alahady faharoa ambin'ny folo mandavataona teo nisy rivotra sy ranomasina ny fofofo nilazan'i Jesosy mangina mitonia. Dia ny rivotra sy ny ranomasina aza nandre an'Andriamanitra dia maika fa ny olona misy sofiny misy saina mandria no antson'Andriamanitra io zany hoe voasitona hivavaka. Fa le verintsika hoe tsy mivavaka ireo a dia ireo le manampitsofina na manetsy tadiny araka lazaintsika teo ambony teo hoe variana amin'ny feo hafa na ihany ko a mbola sahirana amin'ny zavatra hafa ka mangatakandro. Namarana antsika azy dia hoe ny feon'Andriamanitra miantso hivavaka tsy voasaka n'iza n'iza, tsy voasaka na inona na inona, fa izy kosa tsy reny zay tsy te andre. Zany hoe ao am-pony olona rehetra ny faniriana hivavaka fa mbola misy mangatakandro fotsiny. De anjarantsika efa mivavaka no mitondra mbavaka azy ireny. Misy ihany ko a zany hoe tsy mahalala akory hoe ilaina mivavaka, de tsika mivavaka anjarantsika mitondra mbavaka azy ireny.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Dia toizantsika raha mpitso izay hoe ny vavaka dia antson'Andriamanitra izay dia manome fotoananao ary izahay a ho amin'izay raha mpitso izay.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.